blaðsíða 6. Skoðið hnattlíkan og sjáið hve víðáttumikil höfin eru. Það stundum talað jörðina sem hinn bláa hnött vegna þess að hafið þekur stóran hluta hennar. Stóru hafsvæðin eru kölluð úthöf. Kyrrahafið stærst að flatarmáli og það einnig að meðaltali dýfst.
Við myndina efst stendur. Hafið þekur meira en 70% af yfirborði jarðar og 98% af öllu vatni jarðar í sjónum. Á myndritin skrifað haf, land, ferskvatn og sjór.